Hestefløffer. Turke. Oppdraget går.
Ja, oppdraget går.
Skal okay. ut. Okay. Finnes det en enklere jobb enn å være finansminister i Norge? Og vi stiller det vanskelige spørsmålet. Kan det være sånn at folk ikke bare er litt forbannet og rare, men at de vil ha FRP-politikk på ekte? Ellers på menyen, kristen sosialisme, skolestil, storbritannene og synkehold. Der skulle vi hatt en ja, der var du her.
Hei, hei, ja da.
Velkommen.
Det er leg velkommen. Der er synkehold nytt.
Herregud.
Det er fascinerende at for de som er nye, for nye sjåarer, for jeg tror det et par år siden, så var vi... Kom du litt sleivet inn på at du hadde fått et lite sånn dupp i hagen din, et lite synkehål?
Jeg har pådratt meg et synkehål, ja.
Ja, og siden, hva vil du si at folk er mest interessert i å snakke?
Synkehål.
Det er det ennå.
Ja, jeg kan ikke gå ut i byens gater og streder uten å bli kontaktet av folk som vil høre hvordan det går med hålet. Ja.
Og når folk sender oss ting, så vil jeg si at en plass mellom 30-70% av alle henvendelser vi får handler om folk som har innspill eller lest om synkehål.
Ja, folk er mye mer opptatt av dette med synkehål enn det du kanskje skulle tro.
Ja.
Det er visst et eller annet med synkehålet som på en måte berører noen strenger i vår sjel.
Det er kanskje en jungiansk arketype.
Det kan være at det er en jungiansk arketype. For det er helt åpenbart et eller annet med synkehold, begrepet synkehold, som engasjerer da.
Ja, og vi er jo ikke sånn som lar engasjement gå oss forbi.
Nei,
hva er det som engasjerer oss mer? Er det den frykten?
Jeg tror det er frykten.
Fenomenet.
Ja, for det at et synkehold kan jo i prinsippet dukke opp hvor som helst og når som helst. Sånn at du kan gå av gårde, plystrene, mens du tenker på viking, og plutselig så er du vekk, ja, og dotter ned i et synkehold. Og det er noe som kan skje hvem som helst. Altså, det er litt sånn frykten for hai, sant? Du er ute og svømmer i det store havet, det endeløse oseanet.
Ja.
Og når som helst så kan det jo dukke opp en gigantisk hai og spise deg. Og det tror jeg er litt det samme, den samme greia. Ja.
Synkeholdet er jo en slags fysisk manifestasjon av frykten for avgrunnen. Dette er jo noe gjerne Stig Drangsholt som gjerne skulle være her, men fremdeles driver og kladder på et eller annet.
Hun er på vei tilbake.
Ja, hun er på vei tilbake. Hun kommer tilbake. Altså.
Kommer
men det, jeg mener at jeg er bøkene hennes om Ingrid Winther omtalt som Tehom.
Ja.
Altså, som er det store mørket. Og dette ligger jo i det menneskelige fundamentale redselen for at det nærmest bare skal åpne seg en avgrunn under deg, fysisk eller metaforisk, og du skal ramle ned i det mørket. Mm. Det er jo forståelig at det... Når du ser antydningen til det rundt, for eksempel på tomter di...
Ja, som jeg jo gjør.
Ja. Så er det ikke rart at den reagerer.
Nei, det er jo ikke det. Det er altså, nå har jo dette synkeholdet, det har jo ikke bare manifestert seg, altså dukket opp, men det driver å flytte seg også. Det er et aktivt synkehold.
Et aktivt vandrende synkehold.
Et vandrende synkehold.
Du vet jo hvor du har det. Engang.
Du vet aldri helt hvor du har det.
Hva er siste utvikling, bare for å ta...
Nei, nå er det altså å flytte seg ifra det hjørnet av hagen deres epletreet står, og så har det flyttet seg på en måte halvveis ut i Orknøygada.
Ja, ja.
Men jeg har tenkt at det kan være en bra ting, for det, da er det jo ikke bare mitt problem lenger, da er det jo på en måte kommunen sitt problem, det er Stavanger sitt problem, at vi kan eie dette problemet sammen,
ja.
Og forhåpentligvis få gjort noe med det. For det har vært to anledninger jeg har kommet inn på dette før.
Ja.
Det blir noen blendinger år siden nå for nye lyttere. Ja. Så har det vært folk...
Fra kommunen?
Jeg vet ikke, men det har vært folk altså, med sånn arbeidsklær ja. Som har stått i en liten gruppe, si 2-3 personer, ja. Og så har de kikt på det.
Ja.
Og så har de gått igjen.
Kanskje, men... Men kan du komme i den situasjonen, var det du som sendte det bildet da, at det ble sendt ut en bil for å fikse et hål i veien? Og så ble bilen sittende fast i det hålet som han var sendt ut for
å fikse. Dette var noe som utspilte seg i Storbritannia for et par dager siden. Jeg tror det var det i Kent, ja. Eller i Surrey, hvor det hadde dukt opp et synkehål
ja.
I en vei. Og når de sendte ut en bil for å reparere synkehålet, så datt bilen ned i.
Oh, the irony.
Yes.
Og det er ikke løy at folk, at det er en frykt knyttet til dette.
Nei, det er jo ikke det.
Nei, fordi at det kan, dette er, hva det heter, kaninfrykten. Altså, faren for å bli angrepen og drept av en kanin er aldri stor, men han er heller aldri null.
Han er ikke null.
Så det kan oppstå. Mm. Og et annet stort synkehold som du delvis har fortalt om før, Du har vært i Mexico.
Yes. Synkehålenes...
Origo.
Ja.
Hjemland og arnested.
Ja, tyngdepunkt, ja.
Mexico City, der fotball-VM skal dras i gang om ganske nøyaktig en måned, er et stort synkehål.
Det er et eneste stort synkehål på en måte, eller egentlig så er det et krater, ja. Litt en vulkan. Ja. Men der på Yucatan-halvøya, hvor jeg da befant meg for et par år siden, der er det jo berømt for sine synkehål, ja. Som de kaller cenoter. Gigantiske synkehål som du kan da klatre ned i og bade og få en voldsom opplevelse.
Der er det glede så positivt orientert med synkehål der. Der er det glassklart vatten og ja, behagelig temperatur.
Det er ikke sånne synkehål som vi har i Norge, har de fulle av gjørme og angst.
Da har de snudd synkeholdet til noe positivt.
Ja, de har på en måte det.
Slik er meksikanerne.
Sånn er de.
Altid vært det. De er alltid positive. Selv om denne Mexico City... Selv om denne Mexico City, som vel på et vis er verdens største by, altså synker med 25 centimeter i året, og dette er... har dukt opp igjen som en slags frykt nå når de skal ha fotball-VM, fordi ting sprekker jo litt sånn betong og sånt.
At det kommer ekstra mye folk, og da synker det ekstra
Nei, de driver tappe vann ifra grunnvann, og da synker Mexico City litt og litt ned. Ja. Men når det skal samles mye folk på disse stadionene og sånt, og hvis det dukker på litt og sprekker der, så er dette farligt. Og denne synkeholdproblematikken har da ført til at meksikanerne har fått hjelp av NASA, som overvåker sekund for sekund hvordan det går med disse reisverker.
Det skulle pine deg, hattens liten snakk med NASA, jeg.
Det er akkurat det jeg tenkte på.
Få de til å rette sine stråler mot Egenes.
Du har bare vært i snakk med, eller hatt besøk av noen fra kommunen som bare sitter på greiene.
Som kanskje ikke er fra kommunen, for de har ikke gitt seg til kjenne. De har ikke hatt synlige kjennetegn. De har bare kommet, sett og gått.
Og det er fremdeles sånn, bare for å ha klargjort det, at folk som er interessert i dette vel kan komme inn på besøk til deg og stille opp. For du har hatt turister, sant?
Jeg har hatt folk i hagen, så noen som hadde kommet helt ifra Ålesundskanten og var på Norgesferie, og hadde da, som en av de mange attraksjonene de skulle få med seg, hagen min da.
Ja.
De hadde med seg merch ifra Ålesundstraktene. For eksempel kommunens flagg. Og
sånne ting. Har Ålesund et eget flagg?
De har, eller sagt, våpen, vimpel, jeg vet ikke.
Våpenvimpel.
Ja.
Ålesundsk våpen, sunnmørsk
våpen. Det var en gripen opplevelse for min nåværende trolovede, som var den som var hjemme. Og traff de da.
Måtte ta hus på dette.
Ja. Ja.
Synkehold, det går altså ikke av moten, virkelig som, dessverre.
Nei, det er en evig ting.
Det er en evig ting.
Ja, ja, ja.
Hvordan føler vi at dette går så langt?
Nei, det går kjempegodt. Og jeg, som alle andre som satt og... leide i revidert statsbudsjett og sånt for å finne tiltak mot synkehål, fant ingenting.
Ingenting i år heller. Hverken skipstunnelen gjennom Stadlandet eller synkehålinitiativet har fått noen penger.
Det er ikke penger til noe.
Ingenting.
Bare for å oppsummere, så viser det seg at dette statsbudsjettet som de nå har tatt en liten revisjon av, inneholder ingen miljøtiltak og masse unødvendige miljøtiltak. Dette er frustrerende.
Ja. Begge deler
er frustrerende. Kom an på hvem du spør.
Ja. Det er godt gjort å få inn begge deler.
Ja. Men,
så å si ingenting for miljøet der?
Nei, ingenting.
Nei.
Ingenting
eller alt for mye. Ja.
Men det er folk som har stilt spørsmål. Det er egentlig et ganske godt spørsmål. Finnes det en lettere jobb i verden enn å være finansminister i Norge? Altså har Jens Stoltenberg verdens letteste jobb? For på en måte er det en slags onkel Skrue-situasjon der du har enorme penger, mye mer penger enn alle andre i hans situasjon, med mindre du er en diktator, der du har litt andre forutsetninger. Men å styre det norske statsbudsjettet er en... Det er sånn at han har problemer som andre drømmer om.
Det var vel Maja Soltarik i Dagsavisen som skrev dette.
Ja.
Og hun sa at det er jo bare Jens Stoltenberg av alle verdens finansministre som kan gå på en smell på 10 000 milliarder, og det er ingen som... Alle sier at han burde brukt mye mer.
Ja.
Så jo da, absolutt. Men samtidig så er ikke det er ikke sånn at jeg sitter og misunner Jens Stoltenberg hans lettvinte jobb. Nei. For han virker jo mer eller mindre konstant bekymret, gjør han ikke det?
Men det tror jeg er jobben til en finansminister. For det er jo sånn at i et samfunn, og ikke minst i det norske, der vi har blitt både rike og godt vant, ja. Tror jeg vi skal legge til, så er det ikke sånn at vi kom til et sånt sluttpunkt, altså historiens sluttpunkt, at det ikke finnes noe mer vi kunne funnet på som kunne gjort det enda bedre. Sånn at det mangler aldri på gode forslag til ting som de kunne brukt penger til, siden med hele denne evige strømmen av penger inn da. Sånn at den eneste vansken i Jens Stoltenbergs liv består jo i å si nei til en masse kjempegode forslag, selv om vi til synlig at han har råd til det.
Ja, så sier han jo nei til en del ganske dårlige forslag også.
Ja, han sier nei til både gode og dårlige forslag. Ja, 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 absolutt. Men de som stiller, de synes jo stort sett at det bare er greit gode forslag.
Ja, ja, gode forslag. Ja.
Men det er ikke alltid objektivt gode forslag. Men det er jo en veldig rar, en litt annen, for dette, det han heter felles med andre finansministerer i hele verden. Jeg tror det står i sånn at det er sånn felles arbeidsinstruks til, hvis du skal være finansminister, så skal du bare si nei til en hel masse ting, men forskjellen på Jens Stoltenberg og alle andre er at han har så grassat mye penger, så strømmer rundt under seg. Men så er han jo inni seg, og på utsiden på alle vis, en samfunnsøkonom.
Ja, for det som skiller, ja, han er jo det. Og det som skiller Jens Stoltenberg fra de andre finansministerne som han kjenner, det er jo at han kan ikke si at vi har ikke råd.
Nei, men han kan,
det kan jo for eksempel en svenske kollega hans gjøre med å ikke lyge. Han sier, nei, vi har ikke råd til det.
Ja.
Men Norge har 3000 trilliarder, filioner, filiarder, fantasilioner kroner. Ja. Så det er jo ikke det det står på. Sant?
Nei, men han vil si at vi ikke har råd fordi at han er denne samfunnsøkonomen, og fordi at han er et djuprasjonelt samfunnsøkonomaktivt menneske, som har lest sine samfunnsøkonomiske bøker og analyser, og som der historien har vist at hvis et land blir greit rikt og bare får en masse penger inn, og bare bruker de opp, som for eksempel skjedde i Spania etter kolonitiden, der det strømte inn masse sølv, eller som skjedde i Holland, altså den hollandske syken, der de oppdagte olje og gass på et tidlig tidspunkt, tog det inn, brukte opp alt på en gang, og bygde opp noen flotte velferdsordninger. Så visste jeg at det var plutselig ikke mer penger igjen. Så fordi han har lært av både teorien og historien, så er det jo da et poeng for Stoltenberg at Norge må håndtere denne rikdommen på en måte som gjør at vi ikke bruker opp alt på en gang, men har penger til kode og tovers den dagen der ikke er de samme inntektene. Mm. Som er en sympatisk tanke, men helt unikt i verdens sammenheng å tenke sånn.
Og det irriterer jo veldig mange det, at han holder på sånn.
Ja.
For det at, og det er noen kritikere som sier at han skrev en hovedfagsoppgave i samfunnsøkonomi en eller annen gang i 19 pil og bue, og de tingene som gjaldt den gangen, det gjelder fortsatt. Ja. Og det kan jo være at verden har forandret seg, det vet ikke jeg. Men du har helt rett, det er jo det som er. Vi har å gjøre med en finansminister som er en form for ideolog også, da, for han tror veldig på denne teorien sin om at du må ha handlingsregel og du må ansvarlig pengebruk og du må, sånn. Og det står vi jo oppi akkurat nå med denne rentehevingen, ikke sant? At vi har en politikk i dette landet som sier at det, hvis priserne stiger mer enn så og så mye, så må vi bruke renter som et våpen mot det.
Og i tillegg så har han et par sånne fortellinger imot seg, altså blant annet det der med at Norge er rikt, og det er vanskelig for oss, ikke samfunnsøkonomer, som ikke skrev hovedfagsoppgave på 90-tallet og helt ta inn over oss den der tanken om at selv om vi har masse penger, så kan vi ikke bruke dem. Det er den ene. Den andre er den der fortellingen om at folk i Norge har fått dårligere råd, altså ting er blitt så dyrt at vi har fått dårligere råd, rentene stiger, priserne stiger og sånn, og vi har fått dårligere råd, som jo også, hvis jeg har forstått at dette er riktig, jeg er for homos også, som vi må ta alle forbehold, er ikke helt sanne.
Ja, for replikk der.
Ja.
Vi har jo ikke fått dårligere råd.
Nei.
Det føles sånn, og vi skriver det med mediene hele tiden om at det er voldsomt dyrtid, men når Jens Stoltenbergs tidligere kollega i Statistisk sentralbyrå analyserer de faktiske tallene, så viser det seg at vi har ikke fått dårligere råd. For det at reallønn, altså kjøpekraften vår, har gått opp mer enn priserne har gått opp. Så selv om prisen på lappen sier at nå koster det ikke 50 kroner, men 100 kroner, hvis vi da har fått økt lønnen vår så mye at det er akkurat vært i praksis like mye som før når det koster 50 kroner, så har vi altså fått bedre råd.
Men vi fikk faktisk dårligere råd under pandemien. Da var det reallønnsnedgang i Norge.
Men det begynner jo allerede å bli en 4-5 år siden.
Det gjør det, og de siste par av lønnsoppgjøret har jo vært ganske gode.
Ja, du kan takke oss i Fagrøsland.
Men jeg takker det første jeg gjør når jeg slår opp øynene om det, er at jeg takker Fagrøsland. Ikke spesielt deg da.
Sant? For jeg er jo en veldig god representant for Fagrøsland.
Ja, du er jo det, du er jo det.
Jeg er klubbleder, vet du. Det er jeg som forhandler disse lønningene.
Ja, ja, ja.
Og de pengene går jo rett ut av Haralds personlige lomme.
Det går rett av for bondlinjen min, ja.
Hvis du hadde fått beholde disse pengene, kunne du gjort tiltak mot synkhold, men det
har jeg jo ikke råd til.
Det kan du faktisk ikke.
Jeg har jo ikke det.
Men den der følelsen folk har av at hvis du kombinerer de to, selv om det kanskje ikke er sånn faktuelt riktig, men følelsen av at ting har blitt mye dyrere og du får dårlig råd, samtidig med at staten har enormt mye penger, det er en vanskelig ting å da kommunisere ut til, så det heter, til folk at vi kan ikke bruke alle disse pengene. For med en gang det brukes penger, så får jo også finansministeren og statsministeren kjeft ifra vår tids ypperste prester, nemlig sjefsøkonomen, og som sier at nei, vi må bruke mindre penger. Ja. På andre siden så står det masse partier som denne AP-regjeringen må samarbeide med, som sier at ja, vi må bruke mindre penger, men akkurat på vårt tiltak så må vi faktisk bruke litt mer penger. Og det er jo akkurat det som har skjedd nå.
Ja da, det er det. Og det er klart, det er jo en diskusjon hele veien som går, men altså den som har som jobb, som Jens Stoltenberg for tiden da har, og er den som sier nei til ting, så er det jo sånn at han mangler det argumentet som er det kraftigste, altså at vi har ikke råd, for det har vi. Det med at vi kan ikke bruke så mye penger, for det kommer til å skade økonomien, det er jo det han må si. Mm. Vi har jo, vi kunne ha bygd skipstunnel til Satt en gang i uka hvis vi har hatt lyst. Men vi bør ikke gjøre det, for det at det vil føre til overoppheting av økonomien, og så videre. Men så er det en annen diskusjon altså, som handler om, ikke om liksom, utgiftssider, men om inntektssider. Hvis det nå er sånn at Norge flyter over av penger, hvorfor må man betale så mye skatt da? Hvorfor kunne du ikke satt ned skattene når staten uansett har mer penger enn de komfortabelt kan bruke? Hva er grunnen til det? Og det er et sånt spørsmål som de blir litt sånn flakkende i blikket på. Ikke sant? Hvorfor må vi ha et avgiftsnivå i dette landet som er så høyt når vi har så mye penger fra før? For det vanligvis er jo begrunnelsen for å kreve inn skatt og avgifter, det er at dette er inntekter som staten trenger. Fordi at staten har utgifter til skoler og sykehus og så veier og sånn. Forsvar, ikke minst. Altså, og det er en diskusjon som jeg synes er merkelig fraværende, særlig på venstre siden. Er det sånn at for venstre siden i Norge så er det et poeng, et selvstendig poeng, at det skal være høye skatter og avgifter? At det er prinsipielt riktig, uansett om det er behov for de inntektene eller ei.
Nå har jo verden forandret seg litt de siste 200 årene, men dette var jo noe av grunnlaget for all den røde politikken var jo nemlig å hindre at staten, som jo da den gangen var fyrster og konger og sånt, knebla de med skatter og
det står jo til og med i internasjonalen.
Ja, ja. Det er et FRP minne om alt.
Flotte melodier, ja, ikke sant? Ja. Velkommen til dette møtet, indre møte i FRP.
Ja, men for da kommer du inn på, altså, Stoltenberg representerer jo en slags form for styring som involverer sånn, veldig sånn faglighet og veldig tro på økonomisk etablert teori. Og så representerer han langsiktighet. Og så representerer han noe som jeg egentlig setter høyt og synes er veldig bra, nemlig at på grunn av det langsiktige, så sier du noen upopulære ting. Du gjør noen upopulære ting. At selv om jeg har masse penger, så, og selv om et godt forslag, for eksempel med en tannhelsereform, eller med å sette opp trygden eller et eller annet, eller bruke mer penger på ditt eller datt, så gjør jeg det ikke likevel, fordi at det langsiktige. Altså en mangelvare i politikken er langsiktighet, fordi politikere blir valgt annet hvert år eller hvert fjerde år, og derfor så vil de gjøre ting som er populære for å bli gjenvalgt. Da er det flott å ha noen som klarer seg uansett, og så sier, og så gjør noen upopulære ting. Samtidig så skaper det et voldsomt rom da for de som utfordrer det, og sånt, det er jo flott det, for det er jo sånn politikk skal være, ikke minst da for høyre side, og da er jo akkurat det poenget der. Fordi at den, hvis du ser igjen da statistisk på det, og sånn i stort, så har jo Norge framfor alt brukt oljeformuen sin på å egentlig øke de offentlige utgiftene. Du kunne jo brukt de pengene på å senke skatterne, akkurat som Harald sier, men vi har økt de offentlige utgiftene, sånn at vi har en enormt omfattende velferdsstat, altså vi har et fantastisk helsetilbud og skoletilbud og veier, selv om det kan bygges nye veier. Men det er der vi har plassert pengene. Men det kunne logisk like gjerne blitt brukt til å sette denne skatterne og si at ok, folk får kanskje noe mindre velferd, men da kan de bestemme mer selv hvordan de vil bruke de pengene.
Så nå
er det et voldsomt rom, ikke minst til høyre, og det går an å se på meningsmålingene.
Men et aktuelt eksempel var jo at når revidert nasjonalbudsjett kom nå, så viser det seg at statens utgifter til strømstøtte har økt betydelig. Altså den strømstøtten som regjeringen har vedtatt, den kommer til å bli dyrere enn det som var planlagt. 21 milliarder kroner må de sette av i dette budsjettet for å dekke denne strømstøtten. Og da kan du jo tenke deg at altså hvis hensikten med strømstøtten først og fremst var å gi en håndsrekning til de som har dårlig råd, så kunne du jo tenkt deg en annen løsning. Det var å sette ned skattene for de som har lavest inntekt, og omfordele på den måten. For det, altså, det som jo er noe av poenget med den norske skattesmodellen, det er jo omfordeling. Det er ikke at staten bare skal dra inn en masse penger, men de skal også omfordele det fra de som har mest til de som har mindre. Og den omfordelings virkningen som skatt har. Det er jo noe som jeg personlig liker, for det bidrar til lave forskjeller i samfunnet og så videre. At ikke de rikeste 10% stikker fullstendig av fra alle de andre. Men jeg var aldri helt klar til å forstå hvorfor det skal være så betenkelig å gjøre noe med skattesatsene til de minste heller, eller de som har minst. At det, i mitt hoved så virker det som en mye mer effektiv håndstrekking til de som sliter økonomisk.
Og det som er flott nå er at nå er du plutselig på lag med økonomer eller fagøkonomene, fordi at hvis du ser på strømstøtteordningen, så vil du deg argumentere sånn at hvis du faktisk mente at du skulle hjelpe deg som hadde det tyngst, så bør du senke skattene for deg som har de lågeste inntektene. Det er strømstøtten i tillegg, det er jo at han insentiverer, som de sier, på økonomisk.
Oi, 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 det er flott.
Altså, strømbruk, staten subsidierer at vi skal bruke masse strøm, for det har ingenting å si om vi bruker mye eller lite, altså prisen koster akkurat samme, og staten tar hoveddelen av rekningen uansett. Mens strøm og energi er jo et knapphetsgode for tider som vi burde brukt mindre av.
Men ja. Den lange og kanskje smarte, men sånn grunnleggende måten å omfordele pengene på her, den tar lange tid, og det er ikke så hot. Altså, lage en strømstøtteordning eller kutte diesel- og bensinavgifter, det kan du gjøre, viser det seg på et par dager.
Hvis
ikke EU sier nei. Og da er det jo, må det være vanskelig å være politiker og skal tenke 10 år.
Ja, og så er det jo mindre, jeg har muligens fortalt dette før, men jeg var en gang reiste i Sør-Amerika, og møtte vi på noen israelere i La Paz i Bolivia, som vi kom i snakk med.
Som en gjør.
Og så, ble vi sittende og snakket da, for dette var noe israelere ofte gjorde etter militærtjeneste, som jo var et par tre år, så reiser de verden rundt på sånn backpacking, gjorde jeg for det før. Og så kom vi snakket om hva som var problemet, eller hva man sleit med disse landene, og så drev vi og lett sånn mansplainet hvordan israelitterne burde ha oppført seg nede i Midtøsten, og at det burde blitt mye mer fred der.
Satte de pris på innspillet?
Ja, det var nettopp det de sa. Deres reaksjon var litt sånn, ok, nå kommer dere fra liksom, det fredelige nord oppi der, så forteller dere oss hvordan vi skulle løse dette her, sant? Men opplevelsen akkurat som jeg bor der er litt annerledes sannsynligvis. Det handler om, at det kan se mye om det, men det handler om trygghet og risiko og mye styr det der. Men så sa de, mens dere er sånne eksperter på vårt land, hva er det største og mest akutte politiske problemet dere sliter med i deres land oppe i Norge der? Og nå er vi altså i 2001-2002. Og så ble vi sittende og tenke voldsomt, og han andre som var med og tenkte, er også utdannet sosialøkonom etter Kjetil Lund, og er nå NVE-sjef, men var da tidligere statssekretær for Jens Stoltenberg. Så det er
såpass, sånn,
ja. Og jeg tror jeg lurer på han jobbet i Finansdepartementet da. Men da satt vi og tenkte lenger vel, og så kom vi frem til at det som var den presserende politiske debatten i Norge, og da snakker vi altså omtrent en generasjon tilbake, litt av det samme nå, er, vi har så mye penger, hvor skal vi gjøre av dem? Altså, hva skal vi gjøre med denne enorme rikdommen for ikke å ødelegge alt? Og hvis du snakker med folk fra hele verden om de praktiske problemer som de sitter og sliter med i de aller, aller fleste land, og så måler det mot Jens Stoltenberg sin situasjon i dag og Norges situasjon, altså helt tilbake til i en generasjon og to og snart, så er det en sære situasjon, ja.
Det er en veldig sære situasjon.
Så Jens Stoltenberg burde være egentlig den som framfor noen andre kan sette seg inn i hvor vanskelig det er å være rike. Ja. Altså hvor krevende det åpenbart er blitt, det å sitte med enormt mye penger. Det er, det er ikke noe som er verre.
Nå er det jo sånn at Norge har så mye penger i oljefondet, at det kanskje i seg selv er et problem eller en risiko. At det kan være sånn at det er statlige aktører som tenker, hvorfor skal Norge ha alle de pengene? Kanskje vi kunne hatt de heller. Akkurat. Så har du det gående.
Det er sånn, sitter vi nede i Belgia og ser på det,
de tenker de
skulle bli invadert Narvik eller et eller annet.
Ja. Har du den flamske, den franske delen av Belgia, de tenker deg.
Heldigvis blir belgierne aldri enige om noe, de klarer ikke å ha regjering engang, sånn at det ja. Nei, og så bare helt nå på tampen når det gjelder regjering og Stoltenberg og alt dette. Akkurat sånn cirka nå, så står absolutt alle de andre partiene i Stortingets vandrehall og har blitt enige om noe. At de skal tvinge regjeringen til å gjøre om på, jeg orker ikke hele saken, men dette handler om flytilbudet i Norge, altså distriktsflytilbudet.
Kortbanene?
Kortbanen, ja.
Kortbølgenettet.
Kortbølgenettet, ja. Videre flyplassene, disse små plassene. Der har regjeringen oppsummere, gjort noe, og så har alle de andre bestemt seg for at nei, nå skal dere gjøre noe annet. Dette er en ny sånn, nå går regjeringen på en smell her.
For de har fått med seg Senterpartiet, for de er voldsomt for disse kortbaneflyplassene, tenker jeg.
Ja, altså her ja. Står...
I hele Norge som er så glad i.
Ja, i hele Norge, binder Norge sammen. I Nord-Norge er jo de kortbaneflyplassene, det er jo det som holder liv i næringsliv. Og, ja.
De som har blitt med på å tvinge regjeringen til å gjøre noe de ikke vil, nå er Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, SV, Rødt, MDG, KrF og Venstre.
Ja, det har du en allianse.
Ja. Det er en allianse.
Ja, de det er på en måte alle de andre det.
Ja. Ja. Mm. På et eller annet tidspunkt, hvis det kommer mange nok sånne saker, så dukker det vel opp en sag der Støre sier, vet du hva, nå gidder vi ikke mer. Enten så får vi styre her, eller så får noen andre styre. Mm. Ikke alle sånne storsamlinger der regjeringen blir tvunget til å gjøre et eller annet, et steg nærmere at de rett og slett kanskje gir seg?
Jo, men det er jo ingen som er villige til å dra over. Så Støre kunne
kan med koalisjonen Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre, Rødt, MDG, KrF og Venstre?
Ja, altså, Limi, altså parlamentarisk lederen i FRP, sa jo så sent som i går at det var uaktuelt å danne regjering nå. De ville vente til neste valg. De er jo fulle av selvtillit etter en serie av målinger hvor Fremskrittspartiet bare stormer fremover. Så de har is i magen. Så jeg har veldig lite tro på at det blir noe regjeringsskifte sånn med det første. Men det er klart at det går jo en grense for Jonas Gahr Støre også. Altså dette stortingsregjereriet som de holder på med, det, som de kaller det for. Det er jo en konsekvens av at vi har en mindretalsregjering. Ja. Altså vi har en regjering som er nødt til å finne flertall i Stortinget for de sakene de vil ha gjennom. En del sekkeposter klarer de å ordne i forbindelse med budsjettforhandlingene, men ellers blir det jo sånn sak til sak. Mm. Og du skal ha, det er klart det er en ubehagelig situasjon å være i for en regjeringssjef. Og hele tiden sitte på Stortinget sin nåde nærmest fra dag til dag, men det er nå den modellen Støre selv har valgt. Altså, det var jo Støre sitt eget valg å gå til valg på at de skulle regjere alene, etter at det samboerskapet med Senterpartiet ble veldig vanskelig, og at SV ble stående utenfor.
Du nevnte det som kan fort bli alternativ her, og det skal vi ta etter pausen, for nå dundrer FRP frem mer egentlig enn noen gang, og har også begynt å ta for seg i de store byene. Og når vi kommer tilbake igjen, så skal vi begynne med det spørsmålet om folk bare er sinte og dumme, eller om de mener dette FRP-greiene på ekte. At de rett og slett kan holde dere fast, like politikk. Og hjertelig velkommen tilbake. Nå har vi altså lagt bak oss regjeringen, sånn som veldig mange andre i Norge har. Vi har hatt noen meningsmålinger i det siste i Sandnes og Stavanger, yep. Og fellesnevneren for de...
Og nasjonalt,
det har vært nasjonal også. Mm. Det er en ting som går igjen på alle sånne målinger nå, og det er at FRP går frem, mye frem, og de går frem på alle fronter.
Ja, altså i Stavanger, hvis du sammenligner med valgresultatet i kommunevalget sist, så går altså Fremskrittspartiet på en tre ganger. De går fra ca. 8% til ca. 24%, som er en formidabel vekst. Og det er også en voldsomt sterk utvikling i Sandnes og nasjonalt. Sånn at dette er ikke et blaff lenger. Dette er en tendens som har vært vedvarende over tid. Hvor Fremskrittspartiet har etablert seg relativt bombastisk som det største borgerlige partiet. Betydelig større enn Høyre. Nå er det nok ganske stort potensial for at Høyre kan stige igjen, men de skal jobbe hardt, fordi at Høyre har i det siste vist noen tegn på desperasjon, og det klareste tegnet på desperasjon fra Høyre var jo denne her populistiske samlingen om lavere dieselavgifter, hvor Høyre rett og slett prøvde å stjele klærne til FRP mens de var ute og badet. Mm. Og det gikk bare sånn passelig, må man kunne si. Det var ikke spesielt vellykka.
Det er viktig for FRP å begynne å ta for seg i storbyene, fordi at det bor mye folk i storbyene, så det utgjør veldig mange mennesker. For eksempel i Stavanger, som du nevnte, har FRP som regel vært et rundt 10%-parti. Mm. I Sandnes, vår måling i Sandnes viser at de er over 30, altså de er enormt store, og sånn er de i veldig mange byer. Og så skal jo da sånne som oss sitte og forklare hvorfor det er som det er. Og hvis journalister og redaktører hadde fått stemt ved valg, så hadde det blitt sentrum-venstre. Det er det som er tingen, sant?
Det forbløffende. En gang hvert år så pleier en i forbindelse med Velmediedagen i Bergen, eller hva det den store medieundersøkelsen, eller hva det for noe annet, så undersøker en hvordan norske journalister stemmer. Og da viser det seg at, nå på siste måling bekrefter det bildet som alltid er der, 54% associerer seg med venstresiden i norsk politikk, 19% er i sentrum, og 19% er til høyre. Men det partiet som, det er størst diskrepans mellom det som er journalisterne sin oppslutning og det som er folkets oppslutning, er FRP. I den siste undersøkelsen var det altså 4% av norske journalister som sier de ville stemme på FRP, mens den siste undersøkelsen i VG var det vel FRP på 30%.
Ja.
Sånn at det er helt åpenbart at blant journalister og sikkert kommentatorer, altså, men i den kongelige norske pressen, så er det en slags form for vantro og manglende innsikt, eller altså en enorm avstand i å forstå hvordan en tredjedel av Norges befolkning kan slutte opp om FRP. Og ofte forklarer man jo med at ja, nei, det er protest og det er opprør mot et eller annet. Altså, men det er et godt spørsmål som du starter med. Kan det tenke seg at folk faktisk vil ha den politikken?
Ja, for der sitter jo sånne folk som oss. Jeg har nettopp gjort den øvelsen selv, nemlig prøve å forklare hvorfor FRP blir så populære. Og vi tyr jo veldig lett til at folk er misfornøyde, sinte, og en liten sånn antydning om at folk vet nok ikke kanskje helt sitt eget beste her, men det er noe som det er.
Og litt sånn overfra ned på at de vet nok ikke bedre.
Nei, nei. Ja. Godt illustrert med vår tidligere kollega Fredrik, TV2-kollega Fredrik Eisvik, som sa at journalister, de vet så mye om samfunnet at de vil aldri stemme på FRP-aktige ting.
Så. Ja, han mente at folk burde stemme mer som journalister, fordi at journalister forstår sammenhengen i samfunnet bedre.
Og det kan være at han, altså det er en egen diskusjon om han, om det kan finnes et poeng der, men hvis vi skal, kan forklaringen på disse enorme FRP-taler rett og slett være så enkelt som at folk har lest FRP sitt program og tenkt at dette er medisin for vår tid?
Jeg tror ikke jeg vil gå så langt. Jeg tror ikke de fleste som stemmer FRP eller Høyre eller Venstre for den saks skyld har lest programmet. Men de har hørt budskapet. Og jeg tror nok at, jeg vil i hvert fall si at FRP har vært veldig effektive i å utnytte at Høyre de siste par, tre årene har vært sterkt svekket, har hatt en leder som har satt for lenge, ikke har fått til noen fornyelse, og ikke har klart å svare opp en del av de utfordringene som folk mener at de har sånn umiddelbart. Og der har FRP vært veldig effektive til å komme med sine løsninger, som ofte kan kritiseres for å være lite gjennomtenkte og bombastiske og så videre, men de har i det minste formulert politiske løsninger. Hva det nå måtte være, ikke sant? Slutt på sløsingen i offentlig sektor, sant? Så skal du, må du begynne å definere det der. Hva er sløsing? Hva er denne pengebruken? Ha en strengere innvandringspolitikk. Ja, mange er enige i det. Vi har jo allerede en streng innvandringspolitikk, men de sier det, ikke sant? Sånn at og det der med byggveier, gi mer myndighet til kommunene, slutt med dette statlige overformynderiet, alle disse greiene. Og jeg tror at det budskapet går hjem hos mange, for de føler at det er for mye byråkratisk klatt og herk. De vil ha et enklere samfunn der det er kortere avstand mellom at du ønsker å gjøre noe til at du får lov til å gjøre det, og så videre. Men så er det nok også, jeg klarer ikke å fri meg fra tanken på at Fremskrittspartiet også driver med en form for svartmaling. Altså, de forteller en slags undergangsfortelling om Norge. Alt går til helsike. Dette landet er vanstyrt av sosialister og sløsende byråkrater, og det er rett og slett helt forferdelig. Og så ser du på alle tilgjengelige statistikker som viser at Norge er det beste samfunnet i verden å bo i. Sånn at det er to fortellinger der som, det er en, hva heter det, dissonans.
Ja, eller diskrepans i hvert fall. Ja. Dette er det jeg også, altså, det er noen ting jeg forstår med FRP sin framgang, og det jeg forstår aller minst av, og det helt åpenbare er som Harald sier, altså, de har nått frem med sin fortelling om hvordan ting er. På tross av, altså, du kan gå inn og peke på statistikk og på virkelighet, og si, altså, faktum er at vi lever sannsynligvis i verdens beste land på verdens beste tidspunkt i historien. Aldri før har nordmenn i Norge hatt det så godt som akkurat nå, da det helt surrealistisk at Sylvi Listhaug kan holde den der undergang, altså den der ekstremt svartmalende talen om hvor gale det i Norge nå, og så sitter folk og sier, ja, nå det så ekstremt gale. Det ja, det forstår jeg rett og slett ikke da. Men hvis jeg skal begynne, eller hvis jeg skal se på hva det som gjør at jeg kan prøve å forstå, eller det et element jeg kan forstå, så tror jeg det vi var innom før pause et viktig element, altså dette med skatt og altså hvor mye av penger skal gå til og disponeres av det offentlige, og hvor mye skal du sitte igjen med selv. Jeg tror det appellerer til veldig mange folk tanken på at, at de vil sitte igjen med mer av pengene selv og bestemme mer selv av hvordan de skal bruke pengene. Så kan en innvende da at det vil jo gå ut over tilbudet de vil få, så de vil jo måtte betale for flere ting, men den tanken, det en sånn, det litt sånn ideologisk, altså høyre siden jo opptatt av individuell frihet, altså det en åpning for større individuell frihet hvis du tror at du kan sitte igjen med mer av pengene selv og bestemme mer selv av hvordan du skal bruke pengene. Så det ingen tvil om at FRP har stått for en innvandringspolitikk som der de har vært eksplisitte i helt sikkert Carl I. Hagen, og har blitt stemplet, altså brunbeiser nærmest for å si de tingene der. Og så har på en måte realitetene der også endt opp med at egentlig alle partier minus kanskje Venstre og MDG ja. Sier, eller mener egentlig akkurat det samme. Sånn at der fikk på et vis FRP rett. Altså det var noen implikasjoner med innvandring som folk ser som har ja, appellert til det. Ja. Og så har det jo blitt, og det jo litt sånn bizarrt, fordi at de konkurrerer jo med venstre siden i å fremstå som forsvarerne av den vesle mannen, eller den enkeltpersonen sin kamp mot systemet. Det kan være liksom pasienter i møte med et slags helsevesen, det kan være borgerne i møte med et eller annet sånt statlig byråkrati og uforståelige regler. Hvorfor kan vi ikke bare fikse det? Hvorfor kan vi ikke bare gjøre det enkelt? Mm. Altså, det populistiske budskapet. For mens Stoltenberg da representerer det der lange linje, det der fagligheten, så på en måte FRP, og det forstår jeg å appellere med, sånn sunn fornuft. Kan ikke bare ordne det, slutt med alt det der greiene, liksom.
Og her det jo et, det ikke bare FRP som går frem på disse målingene, den andre liksom tydelige tingen jo at Rødt har etablert seg som et stort parti på den andre siden, og et parti som går frem da, på de målingene vi har hatt her lokalt, så øger de gruppene sine i kommunestyret og bystyret og sånn, altså de dobles eller tredobles. Og
men det fremdeles bare på 6%
ja, nasjonalt. Ja, talet jo mye mindre, men på en måte tendensen det samme. Og der vil vel også liksom, forklaringen ofte være at okay, de har et enklere budskap å komme. Altså alternativet til det vi har nå er mye tydeligere når du kommer lenger ut på fløyene. Men det samme spørsmålet kan vel stille der. Kan det være at folk ikke bare vil ha noe annet, men at de har sitt på at de har tro på at den modellen som Rødt eller FRP forfekter, at det er den. Det er ok, det er måten å gjøre det på nå.
Ja, altså dette kjæreste par oppe på Eiganes, som representerer Rødt, på, altså, de har
jo... Mimir og, ja, og Sofie.
Sofie Marstad, ja. Hva heter du nå igjen?
Marhaug.
Jeg også tror heter Marstad.
Jeg blander henne med Marstad hele veien.
Er Mimir mest sammen med han Marstad, eller hun Marhaug?
Ja, han må bestemme seg i hvert
fall. Jeg vet i hvert fall at Marstad er gravid, men det er ikke Marhaug, eller motsatt. En av de to.
Marhaug er gravid. Marstall ikke.
Er vi sikre på dette?
Jeg tror det. Men det jeg skulle si, det at dette Mimir og Marhaug-paret, de tror jeg representerer mye av det som har vært altså nøkkelen til suksess for Rødt. Fordi at de er veldig flinke på å finne sånne områder hvor de har veldig stor troverdighet. Mimir Kristjansson har skyhøye troverdighet når han snakker om forholdene for de mange nordmenn som er trygda, og som sliter med trygdebyråkrati og mistenkeliggjøring og dårlig råd og så videre. Og Marhaug, hun har appellert veldig sterkt til de som er skeptiske til den energipolitikken som blir ført, og som ønsker en annen retning for den. Og det kan vi trekke helt tilbake til strømpriskrisen og prissjokket og kontroversene rundt vindkraftutbygging og alle disse forskjellige tingene som dere har vært på seminaret Sulda og lært om. Sånn at der har de vært veldig flinke Rødt til å finne saker som faktisk har appell. Mens SV derimot står litt mer fast i å spinne i den generelle godhetssosialismen, som ikke er så håndgripelig da. Så det tror jeg er grunnen til at Rødt har fått mye mer traction da.
Og i midten og midt inne der så stider da disse styringspartier, Arbeiderpartiet og Høyre, og klør seg i hovedet. For her har altså de da styrt trygt i skuta og langsiktigt, og altså klart å skape sannsynligvis verdens beste samfunn i historisk og geografisk sammenheng. Hva er belønningen for det? Velgerne flykter så godt de kan til hver sin ytterpost til
ja,
høyre til venstre.
Ja og nei, Jan. For det at i den
hvorfor samme får du ikke belønning for
jo,
det?
Jo, men Jan, i den samme målingen som vi snakker om nå, hvor Fremskrittspartiet gjør det fantastisk i Stavanger, og Rødt er oppe på 8%, så er altså AP største parti med over 30%. Selv uten at Kari Nessa Nordtun er hjemme for tida. Sånn at et eller annet må de ha gjort riktig. Ja, ja.
Ja. For de er ikke helt av disse store, breie folkestyringspartiene AP og Høyre representerer fremdeles omtrent halvparten av befolkningen, i hvert fall
de gjør jo det.
Sånn som i Stavanger. Men, mens på landsbasis så er de kanskje nærmere en av tre av og til. Men de, altså, de finnes jo fremdeles. Men det er jo liten gevinst i å være snusfornuftige og gnura på sånn som de har gjort.
Ja, det er på en måte noe usexy over det. Altså når Stoltenberg nå la frem dette reviderte statsbudsjett, så fikk han kritikk for at det var så kjedeligt og uspennende. Og så sa han, ja, men det er jo ikke et mål for oss når vi lager revidert statsbudsjett, at det skal være spennende. Eller, altså, det er jo ikke det som er poenget. Og så er jo det at dette er jo en tendens du ser over hele verden. Jeg har kunnet være i langhelg i England. Ja. Tilfeldigvis samtidig med at det var lokalvalg i England. Der ser du akkurat,
stemte du?
Akkurat det samme. Ja, jeg stemte.
Senter Høyre. Reform.
Ja, sant. Ja, der sitter der en statsminister, Keir Starmer, fra Labour, altså Arbeiderpartiet, som sitter med et voldsomt flertall bak seg i parlamentet, på noe litt rart valgsystem. De hadde bare 30% av stemmene, en tredjedel av stemmene, men de har 2/3 av parlamentet. Han er nå så de 2 år.
En populære.
Som etter hvert begynner å bli sånn lenge i egen samling. Utrolig drit upopulære. Ja. Sånn at Labour mistet en hele drøss av sånne kommunestyrerepresentanter, mens de som jo fosser frem, og nå er Englands suverent største parti, er Reform UK, som er et ganske ytterliggående høyreparti. Du skulle jo tro at altså, den tradisjonelle opposisjonen i England var jo da altså Labour eller Toryene, altså de konservative, altså jamfør Høyre da, mens i England er altså det ytterste høyrepartiet blitt det største, i Norge er det ytterste høyrepartiet blitt det største, i USA er vi en president som står i spissen for en bevegelse som er langt mye mer til høyre enn det tradisjonelle republikanske partiet. Så dette er jo en bevegelse i hele verden, der folk tydeligvis altså, trekker voldsomt mot høyre. Så den sier jo en enorm appell som også norske journalister bør prøve å sette litt inn i.
Og så kan det ikke sikkert vi blir enige for mellom oss som jo er journalister som har bedre greier på samfunnet enn alle de andre nørdene der ute som ikke forstår noen ting. Men jeg vet jo at sentrum-venstre er fremdeles enige i det, sant? Selv om jeg så det og prøvde på noe.
Ja, men jeg lurer på, burde langt flere norske journalister stemt FRP?
Ja, eller burde norske medier ansatt langt flere journalister fra FRP, altså, eller som har et bakgrunn. Nå er det jo forresten noen...
Vi pleier jo ikke å spørre folk om intervjuer, de kan stemme du.
Nei.
Ja. Av og til, når vi sitter og skriver om dette, så har jo jeg tenkt i mitt stille indre at vi sitter og vi finner et eller annet tema som det er litt gass i og sånt, og så problematiserer vi. For jobben vår er jo å problematisere. Samtidig så sitter vi og vet enda en plass inne i hovedet at ok, nå skriver jeg om noen problemer, men jeg vet jo enda stedet at Norge er verdens beste land å bo i, og egentlig så er det ikke greit, men noen må jeg liksom skrive om. Og at vi kan bli litt sånn av og til. Dessuten så er det jo forskjell på å prøve på ekte å forstå disse tingene uten at du nødvendigvis trenger å være enige med de, sant? Og det er vel kanskje, jeg synes jo kanskje norske medier har blitt bedre til å forstå disse ytterpunktene, særlig liksom i kjølvannet av det som skjedde i USA, for det kom veldig sånn, hæ, hva i all verden var det som skjedde? At de er blitt flinkere til å forstå det, men det betyr jo ikke nødvendigvis at du er enige i, for eksempel den svartmalingen som du snakket med. Jeg har jo vært på FRP-landsmøter selv og tenkt at hvis du kun går der, hører hva som blir sagt der går ut, så kunne du tro at det var Burkina Faso eller et eller annet sånt som ble beskrevet. Og jeg klarer jo heller ikke svelge liksom, denne fortellingen der. Men jeg tror jeg skjønner bedre hvorfor han kommer. Blant annet fordi han virker.
Ja,
det er jo fordi han virker.
Ja.
Og det er jo derfor folk fra Fremskrittspartiet kan si sånne ting som at når vi satt i regjering, da var renta lave. Som om de deltakelse i regjeringen hadde noe med det å gjøre.
Jeg foreslår at norske politikere samles i et seminar, og så blir de enige. Er det vi som bestemmer hvordan renta er, eller er det ikke? Og så en felles front der, det kunne vært gjort. Ok, litt i forlengelsen av det. Vi skal ta noen, hvis det er noen som har noen anbefalinger utenom meg, så kan dere få lov å tenke litt på det, for jeg skal komme inn. Jeg gikk hjem i går og leste den boka til da politikkens røde bad boy, Mimir Kristiansson og hans kone Magnus Marsdal.
Ja.
Eller eventuelt Sofie Marhaug. En av de to.
En av de to.
Han eller hun er gravide. Ja. Har skrevet en bok der de har lest Bibelen. Og så har de skrevet det som nå heter Sosialistenes guide til Bibelen.
Mm-hmm.
Ikke de kristnes guide til sosialismen, men motsatt. Som var en veldig interessant bok. De er jo gode å skrive, og de er ganske gode å tenke, og de ganske leser Bibelen på en ganske interessant måte.
Var det som Fanden leste Bibelen?
Det er titlen på den, det jeg har skrevet om dette.
Oh, ja.
Fordi at særlig da Mimir er jo blitt en slags, i likhet med deg, Jan, en folkehelt i kristne miljø.
Det må være minst like forvirrende for han som for meg.
Ja. Han er ekstremt godt likt, han er så godt likt i sånne kirkelige kretser at det er folk som har vurdert, men takker nei til å stemme på han. Noe som jo frustrerer han nok enormt. Men det løy når sånne folk, liksom den røde fare, leser Bibelen. For en del år siden, 20, 30, 40, 50, så fantes det jo noe i Norge som heter kristensosialister.
Ja. Berge Furre.
Berge Furre er kanskje den...
For Kjernarøy.
Ja. I Stavanger var det...
Søn Egil Omdal.
Ja. Kian Reme.
Kian Reme.
Tormod Eikel.
Ja.
Tror jeg var han sånn.
Ja. Kristensosialister.
Ja, kristensosialister. De finnes nesten ikke lenger, for det har kommet en sånn enorm sånn avstand mellom de som er røde politisk og de kristne. Jesus er blitt veldig blå.
Ja, Jesus har blitt enormt blå.
Særlig blant de
for Jesus er jo blitt politisert.
Akkurat
og han stemmer borgerlig.
Han stemmer borgerlig. Det bestemte jo endelig, det ble jo endelig bestemt av KrF i sin tid, at han stemte borgerlig. Og Mimir og Marhaug, bare for å si hvem det egentlig er, undrer seg i denne boka over hvor det derne, i hvert fall sånn som jeg leser, hvor det der fellesskapet mellom sosialisterne og de kristne ble av. Fordi at når de leser Bibelen, så finner de, dette kom nok veldig overraskende på, at Rødts politikk er nok så fordelaktig ifølge Bibelen.
Ja, det er det, ja.
Men det handler om denne kampen mot ulikhet og rettferdighet, som har liksom våre sånne røde kjerneverdier. Og de diskuterer da med et, jeg vil si, et selektivt utvalg av bibelvers, hvor det der greiene ble av. Og det var veldig, veldig interessant å lese. De svarene deres er jo veldig forutsigbare. Svaret er at flere burde stemme på Rødt. Ja. Den så dere ikke komme.
Nei, den så vi ikke.
Nei. Men de stiller ganske mange interessante spørsmål der. Så jeg, den boka der, den tror jeg kan anbefale.
Det skal jammen ta og lese, altså.
Og det hadde vært fint hvis både noen av de kristne og noen av disse sosialisterne leste den. Altså, jeg åpner også opp for folk fra Senterpartiet, Høyre og lignende. Men særlig de to gruppene der kan ha godt av å lese hverandre. Og de diskuterer for eksempel litt sånn mellom linjene nærmest, hvem sin skyld det er at disse folk bare møtes når det skal brennes pornoblader. Det er jo da sosialisterne og de kristne møtes. Da er de enige. Ellers er de ikke enige.
Men jeg trodde at det var gjensidigt egentlig hatoppbrenning til mellom altså, den sosialistiske ideologien og altså kristendom. Altså, de har jo sittet på hverandre. Sosialismen og kommunismen er jo ikke noe sånn gudsfolk i det hele tatt. Og de kristne, altså kristendommen har jo altså sittet på disse revolusjonære kreftene som river ned. Det rare er jo at det finnes kristensosialister.
Ja,
hvis du ser rent ideologisk på det.
Altså de første disiplertene og sånt som sprang rundt, de solgte alt de egte og levde sammen i skikkelig sånne kommunistiske greier.
Hippier, ja. Men da var ikke det kommunistiske manifest skrevet.
Nei, det var det ikke. Men dette handler nok mer om det der fellesskapet mellom de som er litt mildere sosialistisk anlagt enn kommunisterne. Da.
Og hvorfor husker mine sosialistiske sitat her? Religion er opium for folk.
Ja. Og folk.
Rolig nå.
Ja. Rolig nå. Men boka er interessant å stille mange gode spørsmål, så jeg vil anbefale folk å lese.
Jeg synes det var en veldig bra anbefaling, det må jeg si. Og den, jeg har ingen anbefaling.
Nei. Jeg heller ingenting å anbefale.
Nei.
Ingenting.
Da tror jeg vi skal øve mer på...
Det er jo forresten en ting. Det er jo 17. mai, nå hva dag som helst, på søndag.
Det er ikke hva dag som helst, det er en helt spesifikke dag.
Ja, det er nå på søndag. Ja. Så jeg anbefaler jo folk å sjekke om de har strøket den sløyfa.
Kommer aldri, hvis ikke dere har gjort det nå, så kommer dere aldri til rekke. Den kan dere bare glemme. Da får vi ty til skolestiden.
Ja.
Og se om vi kan få svar.
Ja, og i dag, så vi har diskutert mye økonomi, så jeg tenkte at dagens tekst skulle være et slags apropos til det. I dag så skal vi gjøre den litt forunderlige øvelsen og beveger oss over i sidemålets forunderlige verden.
Oi.
For det er jo sånn at når en går på skolen, på ungdomsskolen, så finns det et hovedmål, og det finns et sidemål. Fordi at i Norge så skal folk lære å framføre ting på begge disse språkene. Selv om sidemålet jo kan føles noe fremmedart og rart i munnen og i hovedet for den seg selv.
En del av problemet følger landsmøtet FRP.
Ja, nettopp det, sant? Og jeg, altså, igjen, jeg ser poenget at det kan føles litt fremmed og litt rart med sidemål, men samtidig, som en dannelsens mann, så mener jeg at det fint og viktig at folk også lærer det, eller det målet som unaturlig, ja. Som ikke ligger naturlig for dem. Og da det jo sånn at det finnes jo et hovedmål, altså nynorsk, og så finnes det da et litt fremmedartet sidemål. Jeg har i dag funnet frem til sidemålstilen krakke, den tror jeg skal fremføre på sidemål, som jeg vil usikre på hva som var oppgaven der. For dette ser ut til å være en ren fiksjonsfortelling, men også basert på virkelige hendelser. Og det tangerer det økonomiske.
Og det er fremdeles Jan Sahl 14.
Det er Jan Sahl. Dette er mot slutten av den stilboken, så det mye at jeg kom opp i 9. her.
Åja.
Kanskje ikke, men jeg vet jo ikke, jeg vet bare at det ungdomsskolen, vet ikke nøyaktig hva for noen år.
Vi er spent på både innholdet og ikke minst karakteren.
Ja.
Kjør på.
Jeg vil nå fortelle om da, skriv feil, jeg var vittne til krakket i 1929 på børsen i Wall Street.
Yes.
Jeg var i New York for å prøve å selge noen aksjer for det firma jeg arbeidet i. Aksjekursene hadde sunket kolossalt i det siste, og nå var det om å gjøre, skriv feil, å få solgt aksjene i en fart. Det viste seg snart at jeg ikke var den eneste som var ute i samme æren. Jeg bodde på et hotell bare et lite stykke fra selve børsen, og hele tiden så jeg folk strøm mot den. Etter at jeg hadde pakket ut koffertene, og spist litt, gikk jeg også til børsen. Overalt var det fullt av folk som oppførte seg som gale. De ropte og skrek, og alle ville kvitte seg med aksjer. Selv gikk jeg bort til en mann som arbeidet på børsen, og sa til ham at jeg ville selge noen aksjer. Men han var travelt opptatt med å få orden på en haug med papirer som strømmet inn, og han ristet på hodet og sa at jeg måtte prøve å bli kvitt aksjene selv. Jeg begynte å lure på om jeg i det hele tatt skulle få solgt dem, men stilte meg optimistisk opp og begynte å rope at jeg hadde aksjer til salgs. Men ingen tok notis av meg, og stemningen i lokalet ble villere og villere etter hvert som aksjekursene sank. Man ble hele tiden orientert ved hjelp av en stor tavle som viste kursene, og nå raste virkelig kursene nedover. Etter hvert ble det stille i lokalet. Og alles blikk var rettet mot tavlen. Og så skjedde det. En etter en ble aksjeverdiene skrivet ned til null. Nå ble folk helt fra seg. Noen bare sto og stirret apatisk ut i luften. Andre satte seg ned og hulket og gråt, og atter andre kastet alle papirene sine opp i luften og løp ut. Noen så ut til å ta det med fatning, men kunne se på svetteperlene i pannen og de sammenbitte ansiktsuttrykkene at de ikke hadde det stort bedre enn alle andre. Det var nesten helt stille nå. Bare en del fortvilede hulk og stønn var å høre, og etter hvert som det gikk opp for folk, hva som virkelig hadde skjedd, begynte de å gå ut. Det var en stille forsamling av mennesker som gikk ut, med bøyde hoder og skuffede og bittre ansiktsuttrykk. En del satt igjen inne, men de stirret fremdeles ut i den tomme luften, som i transe, og personalen måtte hjelpe mange av dem ut. Etter en stund var det bare alle papirarkene og tavlen med kursene på som var igjen, og vitnet om hva som hadde skjedd. Krakke i Wall Street, krakk i Wall Street fikk betydning for nesten hele verden, og det var duket for en økonomisk krise. En hel del mennesker som opplevde konkurs og bankerott kom aldri over det, og slik kan man se et eksempel på hvordan det moderne spill om penger og makt kan ende.
Det kan du.
Her,
jeg er spent på tilbakemeldingen, for her har jeg litt tilbakemeldinger selv, kjenner jeg.
Her står kommentaren. Bra innhold og språk. Svært bra bokmål.
Ai, ai, ai.
Vi snakker om, av de tekstene jeg har lest opp, min første femmer. Nei, altså M.
En blank M.
Blank M.
Ja.
Okay, tilbakemelding.
Nei, jeg har et par tilbakemeldinger her. Det ene er at jeg synes teksten legger opp til et voldsomt personlig drama, som bare ender opp med at personalet rydder. Og at det går litt brått over i den samfunnsmessige analysen av dette. Jeg savner en jeg lurte på om står denne personen nå på selvmordets rand? Ja. Kommer det til å gå godt? Jeg fikk ikke vete det.
Du er jo klart hvem denne personen er.
Ja, og jeg synes at det der med at personalet rydder opp burde vært erstattet kanskje med den personlige skjeden.
Ja, jeg vil synes også det.
Ellers,
en G.
Nei, ja, jeg for så vidt kan
lage en M. Det er jo veldig godt bokmål da.
Ja. Ja. Og så tror jeg...
Veldig flink i simål.
Ja. GTM.
Og så tror jeg du fikk veldig tydelig fram at denne personen skulle selge aksjer.
Ja.
For den skulle selge aksjer og var der for å få aksjene solgt.
Ja.
Og gikk for å selge aksjene der folk solgte aksjer. Altså det var litt repetisjon der. Ellers ganske bra. Men forvirrende at det på bokmål.
Veldig, veldig forvirrende.
Ja. Sidemål jo et veldig forvirrende språk.
Ja.
Mm. Nei, synes det var brukbart. Synes det var M-en var fortjent.
Ja.
Ja, en greie gjennomgang.
En greie gjennomgang.
Ja.
Ok, da skal vi gå hver til vårt. Helt til slutt skal dere få noen konkrete håndfaste tips fra Harald. Hva dere gjør hvis, eller når dere i et synkehold, eller ved et synkehold. Altså hvordan du griper det an. Hvem ringer du? Hvordan setter du opp skilt, sperringer, et cetera? Hva dine tips?
Ja, altså dette er jo en veldig individuell ting, da, for at ingen synkehold er like. De oppfører seg forskjellig, sånn at du må hele tiden ta utgangspunkt i det synkeholdet som du har, ditt synkehold. Det bare du som eier fortellingen om ditt synkehold.
Kvinne, kjenn ditt synkehold.
Kjenn ditt synkehold og bli kjent med synkeholdet.
Mm-hmm.
Og prøv å komme liksom på bølgelengde.
Til bånds i det?
Ikke til bånds i det nødvendigvis. men det kommer jo, altså hvis du som meg har et synkehold i hagen, så må du jo selvfølgelig veldig mye hagearbeid, og må jo planlegges rundt det faktum at det et synkehold i hagen. Hvis det flytter seg ut i Orknøygada, så kan du jo slå deg til ro med at nå er det ikke lenger ditt problem, men kommunens sitt problem. Men det som da er problemet, er når du prøver å ringe til kommunen og fortelle at det et synkehold, så må du være forberedt på
fnising.
Fnising, latterliggjøring, sånne hersketeknikker. Men ikke la deg liksom slå dupere av den type tilbakemeldinger. Insister på at noen må ta grep.
Nå må vi gå.
Ja, nå må vi gå.
Ha det. Når du ringer kommunen, da, hvem er det de setter deg over til? Det en sykeholdsavdeling? Ansvarlig? Altså, en koordinator?
Jeg tror jeg har snakket med omtrent alle avdelingene i kommunen for å finne ut hvem som har ansvaret for synkehold.
Ansvarsforskrivelse.
På høyt nivå. Mm.